Roja şişemi Berbangê'de çarxa kujerin Daişê êrişa faktoreya gazî ya herêma şeddadê kirin. Li gorî fermandariya Hêza Sûriyeya Demokratîk ji dengê Amerîka ragihandin got bersiva wê êrişê hat dayîn, du kujeran xwe teqandin û her du yên jî bi goleyên şervanên Qesedê hatine kuştin. Berdevkê Hêza Sûriyeya Demokratîk Amîd Talal Silo dibêje got di encama êrişê de qurbanî tê nebûn.
اليوم طبعا تم كان في مجموعه من دواعش حاول تسلل منطقه الجسر هي المنطقه موجوده بالشداده
جروبك داعش لهريما بري يا لشداده درباس بون جلو نيه بكي الحكر بون وهجما روان چار فروليس بون برسفا وان هداين جعالي قصدي وشربان الفوجين يه بكي
اضافه لقوات الفوج اثنين منهم
دو كاس شوان وتقاندن وين دنجي بو اجري شرفاني ما هاتن كشتن قرباني جالي متن
وما كان في اي اصابات بالنسبه لقوات سوريا الديمقراطيه او الفوج او اي مقاتلين موجودين ضمن المنطقه
هري ما جو ايريش لسروي هاتي كرين فاكتورا غازي ياچ بيسايا بشداد و غري دايه وتدما داويد چنت ايريشن خوكوجري ين داعشي لوي هري مي هاتن كرين تفي غوبرين شر بتري 100 كيلومتر دوري وينه روجنا ماوان حبيب زافي في يكي فيتغرينا جو اف هريم چولو بياره و بر زحمته جو ور كنترول كرين و داعشي جمر غدا يا جو ديكه و باشوري شداد ايريشان بيكتينه
داعش سبرج دي خطي بيشي دي سكيد يعني دي وقبيد مو جام باشر دي تيشكناندن خوازه د بګي خطه پاشي يپکي او قصدي جبولو دريا هريما مرګدا ليش دادي وانا در باز به هريم ګل کي فري منطقه كه والا ي دريا يعني بهساني در باز دي جبر ګل کي فري او والا ي او ګلك يعني باجار لو د کتنن كنتنن فدريا خو ګجر در باز به خطه داوي او وان كاري هان بيكتينن
هجایه به بیرخستنی گو یک جا آرمانجی اپراسیون باهوزا جزیره یارزگار کرن با کوری دورا زوری او گو وان ایریشین داعشی بکجران راوستینه او دورا دناف برا شدادی دورا زوری ده بخوا آرامی. زانا عمر دنگ امریکا. قامشلو.